halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 19-ka 25-ka iyo 49-ka mitirband iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis bisha Oktoobarna waa 15 sanadka 2015. Idaacadda waxaa si wada jir ah idinku soo jeedinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Baraad.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeena fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta magaalada Baydhabo kula hadlay mas-uuliyiinka tirsan maamulka iyo dadka deegaanka.
Dadku inay kala badnaadaan oo reer Heybanna 3 xildhibaan lahaadaan, reer Heybanna 2 xildhibaan lahaadaan, anay dhib weyn hadda ma ka arko. Laakiin meesha dhibka ka jira oo xaajadu ay ka muuqacanayso waa maxay? Reer Heyban hal xabba ha qaataan, laakiin qanaacaha ku qaataan, ha la qanciyo.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal aad maqli doontaan
maanta magaalada muqdisho yani aad dalmooyinka qaarkood erakobtar inaan ku tagto yani aad ku sugnaanay sacid walba intay laarmi arato wada xiran arrintaasi ma loogu qaadan karo maaha walaal sharcigana ma qabo.
waxaa kalood maqli doontaan falanqay ku saabsan sababta dib u dhigaysa in maamulka hawada Soomaaliya lagu wareejiyo Soomaalida.
booliiska dalka Kenya oo shaqada ka fariisiya afhayeenka booliiska dalkaas iyo 63 sarkaal oo booliiska ka tirsan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay maanta oo Khamiisa in la hakinayo ciidamada Mareykanka ee lagu waday inay ka soo baxaan dalkaasi Afghanistan. qorshahan ayaa dhigayay in ciidamada Mareykanku ka soo baxaan dalkaasi sanadka dambe. madaxweyne Obama ayaa tilmaamay in tirada ciidanka ee ku sugan Afghanistan uu ku dayn doono intay imika yihiin ilaa iyo sanadka 2016. ciidamada Mareykanka ayaa waxaa dalka Afghanistan ka jooga 9,800 oo askari. madaxweynaha ayaa sheegay in ciidamadaasi tiradooda laga dhigi doono 5,500 marka la gaaro sanadka 2017, xilligaasi oo madaxweyne Obama uu xilka ka tegi doono.
dowladda Iran ayaa Siriya u dirtay ciidamo si gaar ah u tababaran oo tiradooda boqolaal lagu qiyaasay. ciidamada ayaa taageeraya maamulka madaxweyne Bashar al-Assad. ciidamadan ayaa la geeyay waqooyiga iyo bartamaha Siriya iyagoo ka garab dagaalami doona ururka Xisbullah oo gacan saar la leh Iran. ciidamadan ayaa ka faa'iideysan doona duqeynta cirka ee diyaaradaha dagaalka Ruushku la beegsanayo mucaaradka Siriya. dhinaca kale, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa cambaareeyay mowqifka dowladda Mareykanka ee dagaalka ka socda Siriya. Putin ayaa ku tilmaamay in siyaasadda Mareykanka ee arrintaasi ku aadan mid aan miro dhal lahayn. hadalka Putin ayaa yimid kadib markii Mareykanku uu ka gaabsaday inuu ka qayb qaato wada hadallo heerkoodu sareeyo oo ku saabsanaa sidii xogta ay isku dhaafsan lahaayeen militariga Mareykanka iyo Ruushka oo labadaba duqeymo ka wada Siriya. labada dal ayaa hore u lahaa wada hadallo heerkoodu hooseeyo arrinka la xiriira. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay muujisay sida ay diyaarka ugu tahay wada hadal lala yeesho saraakiisha Ruushka. duqeymaha ay wadaan diyaaradaha Ruushka ayaa dowladda Siriya u suurtageliyey inay la wareegaan dhul hore looga qabsaday.
dowladda Myanmar ayaa heshiis xabad joojina la saxiixatay 8 ka mid a jabhadaha hubaysan ee ka soo horjeeda, laakiin heshiiskan ayaa waxaa ku gacan sayray qaar ka mid a kooxaha kale ee sida weyn uga soo horjeeda xukuumadda Myanmar. madaxweynaha dalkaasi Thein Sein ayaa ku tilmaamay heshiiskan mid taariikhi ah. waxaa kale oo tilmaamay in 900,000 oo ka mid a dadka ku nool dhulka ay dagaaladu ka socdaan ay ku dhib qabeen dagaaladaasi. heshiiskan xabad joojinta ah ayaa dhigaya in muddo 9 maalmood gudahooda wadahadallo lagu bilaabo si loo qarameeyo jabhadaha heshiiskani saxeixay.
sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inaysan habooneyn in daandaansi loo arko go'aanka dowladda Mareykanku ay maraakiibta dagaalka ugu dirayso agaarka jasiiradaha macmalka ee dowladda China ka dhistay badda la isku haysto ee koonfurta Shiinaha. Admiral John Richardson ayaa sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid waafaqsan xeerarka caalamiga ee socodka badaha. warbixino isusoo taraya ayaa tilmaamaya in dowladda Mareykanku toddobaadyada soo socda ay maraakiib dagaal geyn doonto xeebaha u dhow jasiiradaha macmalka ee China baddu ka dhistay. dowladda China ayaa ku doodaysay in goobtu ay ka dhistay jasiiradahan ay ka mid tahay xuduudaheeda qaran.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta tegay magaalada baydhaba ee gobolka bay. safarka madaxweynaha ayay ujeedadiisu ahayd in la dardargeliyo dhammaystirka dhismaha golaha baarlamaanka ee maamulkaasi. wariyaha v o a da magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada baydhabo.
madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga uu hogaaminayay waxaa garoonka magaalada baydhabo kusoo dhoweeyey madaxweynaha koonfur galbeed, xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed, iyo boqolaal shacabka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. ujeedada socdaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la xiriirta dhammaystirka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed. munaasabad ayaa loo sameeyey soo dhoweynta madaxweynaha soomaaliya iyo wafdigii la socday. suldaan warsame caliyow ibrow ayaa munaasabadda ka sheegay in heer gabagaba ay marayaan dhowaanna ay soo dhammaystirayaan soo xulista xildhibaanada koonfur galbeed iyadoo aan u marayna, buu yidhi, hab cadaalad ku salaysan.
waxaase farxadna waa maanta waxay ahayd qosho, hadduu ila idhaahdo, gunaanidka u dambeeyey ee golaha baarlamaanka dhisidiisa koonfur galbeed, odayaasha dhaqanka, guddiga farsamada, iyagadoo qayb ka qaadanaysay, wuu naga soo gabagabowey. waxaa keliya aan u fadhinaa inaan qaybino foomankii lagu soo xareyn lahaa, taasna inaan halkan ka sheegaan jeclahay. sagaal biloodna waxay odayaasha dhaqanka u fadhiyeen dib u heshiisiin reconciliationa socday, taasoo ahayd qabiil kasta oo u baahnaa inuu helo tirada uu haysta tiro ka badan, qabaa'ilo badan oo qadsan oo jiray, qof kastoo maaragtay in la qanciyo. taasa waxay keentay odayaasha dhaqanka inay ku qaadato sagaal bilood, anagoo og inaan qof kasta la qancin karin, laakiin waxaan isugu imaanay in la tanaasulo qof kastoo deegaankan degan saddexdan gobol, cariif xataa hadduu ku leeyahay inuu xuquuqdiisa helo. taas ayaan go-aan ku wada gaarnay anagoo fiirinayno in ay nabadda na deeqdo, anagoo og haddii dib heshiisiin daacad ay dhacdo, ummaddii isu yimaadaan ee wada hadlaan in xal la gaari karo. marka waxyaalaha aan ku heshiinay odayaasha dhaqanka waxaa ka mid ahayd nin kasta marka deegaan qaarkood loo xisaabtamo soo heli lahaa tiro badan inuu tanaasul sameeyo si xal iyo nabad loo helo, waayo waxaan ognahay goboladan 25-kiisan lasoo dhaafay dhibaatooyin aan la koobi karin baa jira. waxaan ognahay haddii nabad la helo, deegaanadan nabad la helo, inay nabadda naga badan tahay. waxaan deganahay deegaan aad u nimco badan, waxaan ka rajaynaya ilaahay inuu taasna waa.
madaxweynaha koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isna meesha ka hadlay ayaa xusay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed inay wadaan dadaallo lagu dhammaystirayo soo xulista xildhibaanada koonfur galbeed. wuxuu sidoo kale Shariif Xasan wax kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya inuu ka meermeerayo dhismaha baarlamaanka koonfur galbeed.
baarlamaankii maamulka koonfur galbeed inkasta oo dad badan ay aaminsan yihiin ama ay baqabaan Shariifka xoogaa keligiis inuu iska wata rabo oo hadda baarlamaankii la daahyaasaa qaba in la leeyahay, laakiin dadweyne hortooda ka sheega maalin walba iyo maalinta ugu horeysa in la sameeyo waa qabaanay, laakiin in wax heshiis lagu yahay oo laisku waafaqsan yahay la helo ee dowladda federaalkana nala og tahay oo caalamkana nala og yahay oo anagaana keligiina iska samaysanay, laakiin anaga sabab anaga aan baarlamaan u hakiyo haba yaraatee ma jirto. runtii odayaasha dhaqankan kulley waa ogyihiin wixii ani aan ka qabo. marka odayaasha dhaqanka aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa dadaal badan ay geliyeen. haddee nin walbo qabiilkoo asiga gaar ahaan oo asiga mas-uulka u ahaa siduu wax badan ku heli lahaa waa ku qasbayaa inuu raadiyo, gaar ahaan haddana inay dadka isku keenaan oo heshiisiyaanna way ku qasban yihiin. runtii dadaal badan ay ka galeen, haddana meel fiican ay wax u marayaan. haddee maantana in adiga hoosna u warsato si korana u warsato, adigana aad u fasaxdo ay sida ay waxooda ay u dhammaystiri lahaayeen, runtii waa rajaynaynaa. marka anigana haddii uun xoogaa wax ii laabnaayeen, lugteeda waa toosan tahay, dadka inay saas ogaadaan. aniga baarlamaanka mar walba waxaan u arkaa tiirkii oo dowladnimada, waana ogahay guddoomiye baarlamaana soo noqday baarlamaan intuu yahay waa ogahay nin shaki ka qabo baarlamaan in la sameeyo marna maayo. runtii baarlamaanka anaga wax badanaan ooga xayiran dhulkan, maxkamadaha iyo dhibaatada aan qabno wax badan oo aan isleenahay maanta, haddii baarlamaan la helo sharciye iyo qaanuun in loo helo hab looga tilaabsado la heli karo badanaa naga xayiran, waan ognahay runtii wax naga qarsan maaha. marka
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gabagabada munaasabadda ka hadlay ayaa wuxuu sheegay dhankiisa inuu soo dhoweynayo hawsha ay wadaan odayaasha dhaqanka ee ku aadan soo xulista xildhibaanada, isagoona kula dardaarmay inay cadaaladda u dhowaadaan baarlamaanka koonfur galbeed in laga qaybgeliyo dhammaan beelaha dega gobollada koonfur galbeed,
dadku inay kala badnaadaan oo reer hebelna saddex xildhibaan lahaadaan, reer hebelna laba xildhibaan lahaadaan, anay dhib weyn hadda ma ka arko. Laakiin meesha dhibka ka jiro oo xaajadu ay ka murgacanayso waa maxay? Reer hebel hal xabba ha qaataan, laakiin qanaacaha ku qaataan, ha la qanciyo, ha la karaameeyo. Meesha wax lagu qaybinayo, wax lagu kala qaadanayo ha joogaan. Intaana kusoo gaarta adiga raalli ahow masafa meelo kalaa muxuu ahay baarlamaan keliya malin xukuumadan leenahay kanaan leenahay meelo kalaa muxuu ahay yaa cawilcelin lagaaga sameyna hadday tan yaraatay waa ujeedaa waa kan sidaanay noqotay raalli ahow qof waxaas oo wax ka go-aamiyo dusha wax ka saarana waa qaadana. Maanta marka odayaasha meesha joogo weli waxay damacsan yihiin afkooda ugu jiraan lama oga. Cali iyo caashe iyo maryan iyo cidda imaan doonta beri weli lama yaqaano. Aad u fiirsada wiilka aad keenaysiin iyo waxa aad ku keenaysid iyo gabadha aad keenaysid iyo waxa aad ku keenaysid aad iyo aad uga fikir. Waa mas-uuliyad Ilaahay hortiis ku saaran. Waa qofkaas aad keenaysid beri waxna wuu hagaajina waxna wuu halayna wuxuu hagaajiyana ajarkeeda iyo xasanaadkeeda iyo ammaanteeda iyo sharafteedaad leedahay wuxuu halayna yaa noo keenay kan malaaqibal muxuu noo keenay inkaar allah ku ride aa ku daba socona inta uu wax halleeyo dhanba. Maantaad joogtaa Ilaahay hortiis dadkaas ninkaad keenaysid gurigaagana uma adeegaayo beeshaada keliyana uma adeegaayo mujtamacan dhanba uu adeegaa. Marka malaaqa maanta mas-uuliyad weynaa saaran. Mas-uuliyaddaasi aad ha looga fiirsado miisaankeeda culayskeeda Ilaahayna ha idin fududeeyo.
imaatanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud magaalada baydhabo ayaa imaaneysa xilli magaalada ay ka soconaysa qabanqaabe iyo soo xulista xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed, waxaana maalmihii ugu dambeeyey magaalada baydhabo soo gaarayay mas-uuliyiin kala duwan iyo odayaal dhaqameed ka tala bixinaya habka soo xulista xildhibaanada maamulka koonfur galbeed. Mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta ishor istaagay dhisme ay doonaysay mid ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay inay ku xirto waddo agmarta xafiiskooda. Wasaaradda Amniga Qaranka ee dowladda federaaliga ayaa la sheegay inay ruqsad u siisay hay-adda qaramada midoobay howshaasi. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa ku eedeeyey wasaaradda amniga in ay gacmaha kula jirto howl aan teedi ahayn. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa wareysatay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen, waxaana weydiisay sababta isafgaran waaga keentay ee loo joojiyey dhismaha ay amartay wasaaradda amnigu.
Waa mahadsan tahay Falastiin. Runtii maanta waxaa dhacay shaqaalaha dhismo ma weydiina waxay weyeen laamigii magaalada Muqdisho wadada nambar afar iyo gobolka Shucuurihii barkimihiisa gaar ahaan qeybta kuga aadan heere w s t ayay jeexayeen iyagoo aasaas inay barkimihiisa ka jeexaano jidka dhamaystiya waxyaan isku dayayeen. Markii aan kaga helnay waxdii horena maamulka degmada iyo booliiska degmada ayaa wadajir ayaa gaaray oo ka gaarsiiyey arrintaas inayna dhicin. Hase yeeshee daro waxaa timid in ay warqad nala yimaadeen iyo wasaaradda amniga ay soo saxiixday wasiirka latirsan oo goobta imaa dabeyna anaga waxaa kasani jirnaa aan ka warhelno in laami gudi ahaan bal jeexitaan lagu bilaabay arrin markaan ka warhelnaa diwaan nimid arrinta aan joojinay waan ku guuleysanay inkastoo laamiga ee dhib iyo dhaawac uu gaaro culus oo tool xun hadda arrintaas waa la joog.
Marka hore adinka iyo wasaaradda amniga ma ka wada hadasheen meelaha u baahan in hay-aduhu iyo wasaaradaha dowladda ha noqdaan ama iyo kuwa caalamiga ay u baahan yihiin in ay dhismooyin ka suubiyaan? Ma jira wada xiriir iyo wada shaqeyn dhinacaas oo wasaaradda amniga ah lalahaydeen?
Guud ahaan wasaaradda iyo dhammaan wasaaradaha dowladda iyo maamulka gobolka Banaadir dowladda soo muqdisho wada shaqeyn way ka dhexaysa hasayeeshee kiiskan waxaad moodaa in ay yani wasaaraddu ay ku taraaraxday iyada oo dabcan hadda waad ogtahay sida uu qabo sharciga lambar four ee 1962 soo baxay sharciga wadooyinka dalka yacni gaar ahaan magaalada Muqdisho awoodda wada xirid iyo wada furid gaayo toogan la xiriir waxaa iskale oo qura duqa magaalada Muqdisho maamulka gobolka maamulka degmada in mushidii yani ayaa iska leeyahay mushidii markaan maba lahan bayad federaal iyo wasaarad amniga inay awood u leedahay inay iyada dabqad soo saartay tragedy xal xeer aan baa la qorayaan in aanu da maashaas yani intee duqa ma aad iyo xiraamayo in gabiita suntii waxa uu qadal ka maana yeelan ayadana waxay noloshu xaqiiqay dadana mushidii ee uu go'an door sano ay degeenayd waana ka dhigayay waana ka shaqeeyay digital kisa xal xanaay laakiin in haa wasaaradda warka soo qortay laakiin la jeexo walaal turki ma dhiseen arin waxa noqotay mid dib ah adigu kuliga ogsoon maan dib inaan daraad ku dhawaaqay inaan yacni wadooyinka muqdisho aan ku qaaday shambeen dib furay si uu u hagaago u fududaado socodka iyo kaga dhigina magaalada muqdisho
een mudan gudoomiye waxaa jirta in hay'adaha marar badan weerar loo geystay cabsi xagga amniga inay jirto een dhibaatooyin ay ka timaado baabuurta een ku soo dhawaanaysa dhismayaashooda hadii ay jirto sabab amni oo qasbaysa in ay difaaciye dhistaan maxaa ku diideysaan hadii ay dhismaha saas oo kala ah oo naftooda iyo dhismooda ay ku difaacayaan ay sameysanayaan
waxaan rabaa inaan kugu cabsiyo walaal waad maasantahay amniga shacabkeena iyo amniga yani hay-adaha caalamka ka socda soomaaliya inay gacan siiyaan muqdisho u yimid annaga muhiim ayay leeyahay xil amyaan ka qornaa hay-adaha yani markay u baahdaan inay yani difaacyo dhigtaan oo security waa inay soo weydiistaan duqa magaalada muqdisho wayna na soo weydiistaan waana u ogolaanaa annagoo marka hore daraaso ku sameyna meesha oo injineerada dowladda hoose u dirno dabadeedna limid ilaa intaas xibka iyadoo laamigna oo furnaanayo oo socodka gaadiidka calcarqaylahayin isla markaana amniga la sugayo sidaasaan kuwaga dhaqanaa anaga hay-adda w s b na hadda laftirkeeda waddada dhowr sano ay xiran tahay yacni waddada mixirna laakiin dhinaca saydkooda ee marsibiyeediga ayaa u xiran markaan ay wasaaraddu markay dabcan la xidhiiraan waa inay wasaaradda ay usoo dirtaa hay-adaha awoodda u leh yani yani inay ogolaadaan ogolaasho ka bixiyaan waddada eriga la xirayo iyadoo laysku dheelatirayo in amniga la sugo xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka gaadiidka dadweynaha magaaladan yacni aanan carqaladeyhaynin laakiin dad kalamiinta ma dhacayso inay cid walba iyada iskeed midisi ay rabto iyoheeda mashaqo kulehan ay iska xidhato dadweynihiina meesha ay ku carqaladumaan isku socodka dadweynihiina dawinkaan dawinihi magaaladan ay xirmaan oo maanta magaalada muqdisho yacni aad degmooyinka qaarkood erocopter inaad ku tagto yacni aad ku sugnaanayso cid walba intay laarmi xidhato waddo xidhato arrintaas in loo dulqaadan kara maaha walaal sharcigana ma qabo annagana ma aha wax maanta nagu dhaca dunyahan dhanaan ka hadlaynay yacni xeerlaalaha qarankaa ka hadlay oo sharciga fasiray marka dee wixii maanta daaco waxay wax nasiib daraa waxaana rajeynayaa qolooyinka wasiirka iyo cidda arrintaas u kacdaba oo laamiga jeexda hanti qaran baadiyso in yacni runtii sharci cidda ka yimadata lala siiso lacuno
marka hadda maxaa lagu dhameeyey arintii ma la ogolaada hay-addu inay dhisato wasaaradda amnigase maxay ka tiri adiga maamul ahaanse sidee hadda arrinta ku dhamayseen
annaga maamul ahaan waan kuu cadeeyey waan soo joojiyey anigaa goobki tegay bacdamaa guddoomihii degmadii booliiska degmadii warkoodii oo wasiirka dardaray hay-addana eriyadii marka hore u xirneed ee waddada yacni dhinaca marshabiyoodiga u xirneed ayaa hore loogu ogolaaday annaga hadda kor contactiga nala soo sameeyeen sanadkii hore waan u sheegna waan u cadaynay inaan laamiga dhan la xiri karin markaan laamiga dhan in la xiro jir ahaan cid laga aqbalayo ama laga asmacayo ma jirto kuba xirxiranna insha allah maalmaha soo socda waan furaynaa haddii ilaahay yidhaahdo hay-ad ajnabiyaan laga aqbalaynin mid muwaadin soomaaliyaan laga aqbalaynin hoteelan laga aqbalaynin waxaad rabaa meeshaan labo in laysku xalliyo amnigina in la sugo annagoo hay-ada amniga kala shaqayn doono isla markaana dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyo gaadiidka magaalada iyo bilicda magaalada inaana lagu cayaarin.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Mungaab oo v o a la hadlayay dhegaystayaal. Waxaanu la xiriirnay wasiirka amniga qaranka Cabdirasaaq Cumar balse kama jawaabin eedahaasi.
halkaad dulo dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a. afayanka ciidamada booliska dalka Kenya iyo 36 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan ciidamada booliska dalkaasi ayaa shaqadii laga fariisiyay, kuwaasi oo lagu eedeeyay in badan ay wax isdabamarin inay sameeyeen. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA gobolka waqooyi bari Kenya, Maxamed Faarax Shire. Raalli hada dhigistayaal, cilad farsamo oo warbixintaasi la soo diristay, mar dambe ayaanu idin maqashiin doonaa. Baryahanba waxaa la hadalhayay in maamulka hawada Soomaaliya oo muddo 20 sano ka badan ka baxsanaa gacanta Soomaalida dib loogu soo wareejinayo Soomaalida, iyadoo muddooyin hore loo qabtay in maamulka hawada Soomaaliya loo gacan gelin doono Soomaalida ay dib u dhacyo ku yimaadeen. Haddaba waa maxay sababta dib u dhacyadaasi? Jamaal Axmed Cismaan ayaa su'aalahani dhexdhigay, isla markaasina faaqidi doona xildhibaan Cabdirashiid Cabdillaahi Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga gaadiidka hawada ee dowladda Soomaaliya, iyo Kabtan Cumar Sheekh oo ka mid ah saraakiisha waaxda duulimaadka rayidka ah ee dowladda Soomaaliya. Waxaana ku horeynaya Kabtan Cumar.
Horta arrintaas waa arrin oo muddo badan socotay bay ahayd, marbana xeer bay soo maraysay. Haddana sidaan u malaynayo gabagabadii ay taagan tahay, meeshii qolka lasoo wareejiyo ay degi lahaayeen maaragtay ra-iisul wasaaraha bakala xigay oo xishmiliya hadda ku socdo soo gaadiyoona sidii maaragtay ay ku suurtagali lahayd madaxda oo civil aviationka iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa ku mashquulsan oo maaragtay arrintaas ku guda jiro.
Waa gartay xildhibaan Cabdirashiid, arrimahani maxaa kaaga muuqdo oo isleedahay waxa haysta ilaa hadda waxa loo soo wareejin laayay?
Hawadeenu sida ay kusoo noqon karta waxa weeye in la xero dowladda sharciga oo la diyaariyo sharcigii Civil Aviation Act oo la jaanqaadaya shuruucda adduunka, iyadoo la fulinayo axdiga Chicago Convention oo aynu ka mid nahay. Arrinta labaad ee lagu soo celin kara waxa weeye sharcigaas waxaa lagu qeexayaa ama lagu qeexi doonaa marka la sameeyo cidda mas-uulka ka ah hay-adda duulista hawada oo lagu sameeyey sharciga, hadday noqoto maareeye iyo maareeye kufageen dadka mas-uuliyadda ka noqonaya.
Waa tahay xildhibaan
Cabdi, lagu muujinayaa awoodda cidda madaxda ka ah awoodaha qeybaha kala duwan ee ka kooban hay-adda duulista hawada. Marka waxaa hortaagan in la maro sharci, sida keliya ee lagu soo celin karaana waa sifo sharciga ee laguma celin karo dhagaxdhig ama ra-iisul wasaare ama wasiir gaadiid meel la dhagaxdhigay kuma soo noqon karto, sifo sharci bay kusoo noqon kartaa iyo daris saxay.
Kabtan Cumar Sheekh, markaad aad dhegaysatay dooda xildhibaan Cabdirashiid, maqula tahay iyadoo shuruucdaasi waxaas aan la sameynin in hawadii Soomaaliya maamulkeedii Soomaali dib loogu soo celin karayo?
Waddanka sida uu sheegay xildhibaanka muddo badan buu burbursanaa, wax walbana soo celinteeda istaba yacni tallaabo tallaabo ayay u baahan tahay. Kolba tallaaba la qaado haya, dowladdii sharciga ahaydan way dhisan tahay, civil aviationkana sharciyuu ku dhisan yahay oo maaragtay wax meel iska taagtaagan ma aha. Marka waxaa keliya dhamman keliya sidii oo loogu gurguuran lahaa sidii lagu soo celin lahaa iyada oo sharcigana aan laga leexanayn.
Waxaan siinayaa xildhibaan Cabdirashiid.
Waxaweye xaqiiqa inaynu isu sheegno waa muhiim. Shuruuc civil aviation ma jiraan, mana dhisna sharci civil aviation oo baarlamaanka la keenayna ma jiro, sharci civil aviation oo jiraana ma jiro. Waxaan filayaa haddaynu miraano shuruucdii waa dhisan tahay, waxay la mid tahay wixii dadka muddada dheer loo sheegay oo lala hawada waa lasoo jeray, waa lasoo dibbay hawada loo soo celinaya. Marka shuruucdii anagu baarlamaanki baanu nahay, golihii sharci dejintaanu nahay, waa u waraynaa muddo 3 sano ah wasaaradda gaadiidka iyo saadaasha hawadu shuruuc ay diyaarisay oo baarlamaanka keentay ma jiro, kuwa hadda diyaarihina ma jiraan.
Waa tahay. Waxaan siinayaa marka Kabtan Cumar Sheekh.
Horta walaalow, waddanka sharci waa leeyahay. Wixii oo baarlamaankan hadda jira iyo kii ka horeeyay sameeyeen, haddii aan ku jirin dowlad baan soo ahaan jirnay oo waqtigii 60-kii ilaa yacni waqtigii siyaad baran sharci baa lagu dhaqmaayay oo lagu aqoonsanaa. Haddii hadis iyaga mid aan sameynin oo iyagaa laga rabay haddii oo kii hore ay burinayaan sharci kale ay keenaan baarlamaanka laga rabay haddii ay keeninna kii noo dhignaa yaan isticmaalaynaa taasa noo sharci ah وأدونينا أي معركة نوع قانصان تاي ضد حتى السعودية بدل حتى لو هذا نقص ويعني وعشقنا هاي المعركة وكبي بريشيا حديلا هو عماد مانتيو إنه واحد اللي بدرس برمان يا نجح رباطس أو شيء هو إنه قال يعني شرعي هذه كاس من تدبير هاي وإن أشرع أمارة كاس بريوه كان لكن هناك civilization أهم شرع ذات يعمارة عن صنع ياتا قوله هنا في السودان وعن قوة نظام
واتهي حلبان عبد الرشيد هاي
وحن ويدين يا سكا وحن ويدين يا ما كي راح ينتفى شرعيات وسارد بالصميسي وهذا الديارة
لكن waxa uu leeyahay hadii shuruucda si hadda aysan jirin dalku dowlad buu ahaan jiray 20 sano ka hor maxaa diidayaa inaan ku sii dhaqanno shuruucdi dowladii hore naga horeeyay hadda maxaa ku diidantihiin oo aad adigu aad ku diidantahay salaadahay lagu ma dhaqmi karo shuruucdaasi waa in mid cusub la keenaa maxaa u dalishanaysa
waxana waa waxyaabaha dastuurka dastuurkeenu hadda waa qabi wixii dastuurkeena maanta laga waayo dastuurkii hore loo noqonaya لكن ده وسارة الجالي هو وسارة كرتا ومدبر السوشيال قاين يسي وحل يكون الجار كأنا السوشيال قاين حل عن دولة درس مجاي هذا أي كتير من صدق سنة شقين يجي مرك وسارة ده شرع ملة كل اللي إحنا كيف عم كل شقين يجي يعني ده سو حصل يعني سو فجلا حين مرك أنا وحنا مثلا هاي خمسي واحد بدن باخلن واحد بدن بعنا أبا عن إلا الصحة
واتهاي وحن كلها بنا يا كابتن عمر
hadalanka waxa leeyahay yani marka la yiraahdo ax baarlamaanka ayaa ax sameeyaa oo wadanka oo yani idaaradihiisu iyo institutionsiyadihiisu iyo sidii lagu dhaqay lahaa baarlamaanka uu sameeyo oo wasiir ma sameeyo marka iyaga maxay uga gaariyeen ilaa waqtiga ay meelaha ay joogeen in ay sharci kale buwan sameeyay leeyihiin admission axiga maxaafaha joogay oo ay u sameeyeen waayo
haye xilban abd rashid
وسؤال آدم تواصل رأوا شنو بهاي صدق هذه السنة حكومة دنا هاي بسمناي مرة ولد ودار لما قوى السنة شروع اللي في سلسلة تحلل دياري مرة ولد بعد كده تواصل بهاي مرة ولد بنا تواصل وحي الوان دياري منا هذا وي كارب هاي مركي عن تجي حلقة في سلسلة كي ربط فيها مسافر مينا يعني وابدونيه جدي الجاري كأوفر ميران وحال ووري وان كله علينا وحي كو مديار كان يلدي كجيره في فيليسيشن اكسيغاها يعني واحد مر والبا انو كان لي ومر والبا ان اوفرتي كو سمينا وزاره الجاليه في وزاره اخرى وهي ان لا دياريه شروعدي وزاره اي كو شقينتي الا هي حدنا لما ديارين
marka yaad marka marka
wajir tabadan soo jeedina sharciga hal la diyaariyo laakiin wasaaradu ay diyaar ka ahayn xarumaha eedada yaran meena anagu
marka adigu waxaad aaminsantahay in wasaaradu ay tahay inay diyaariso كابتن عمر نوح ليا برلمان كشروعية بدن بيسود دياريان هرو دياريان مدن اللي قلنا قيونا محا أودي دين دياريان واحد ما ليسين دين عينو كسور يجنيو
عمر إنه فهم ما هي برلمان كشروعنا هو سمية شروعنا هو شرعية وحي اكسجتته وزارة لها وزارة ويجا صوب ديار صدي برلمان كشرع وما سمية مركا صوب ديار صدان وزارة أي شرع إذا صوب ديار صدو على كين هي تنصر من الشرطة ولا وسيرة كد وضيع دي وحرج فجران أو خساريان مركا إسمه وبلادان ببرلمان تنصر بدنيان برلمان كورا وتبات كيف الدستور جاء أبو خسارنا يا الشرع قد جود بالجيرين يا وحي مركا الله أرسو أما هنا يكوها بولين أما خلاص ولا جسار يا وحي المهم الله أرسنا والله جود دريا صدح أخرمات بومريا أخرنت الكوات يا أخرنت اللبات يا أخرنت الصدحات ومركا قدام بيسا مركا أخرنت الصدحات ضوء ضيع وعدم شورة فيها أوحره أي شرع نغنيا مركا الشرع وصاص الشرع يكون نغلا نجو وزارة شرع ومصمين أوفر قيد بامنا وزارة وان وكانتر الله أوكيليا
هاي كابتن عمر
وحاوة وكنت دولة يعني حكومة وأرد يعني خطنة هذه وبرلمان وأحشر البجل يعني مسؤولين الديوشي الدولة دي أو شرع البرلمان البجل سليم الشيئة يا يتفاوض تايو محكمة دي أو معركة أنت أصدق صوري شريد جنت وزير متجيو خيار دمت الجيش مسؤولية الواحد سارنت هاي برلمان إن جد وجيان ما هاي إن أي مركز شود وجيان أي رهان هذه وزارة الجادي كتير شرع الأفيشن كواسن في كلام الجادي كواسن يعني هيك يدا وجد جيو أو سيدا شو سوريا
كابتن عمر شيخ او كميد اسراكيش واحد دولمات كريد كي دولة الصومالية اي وليبا حليبان عبد الرشيد عبد الله محمد واه قدوميه قدي قاديد كهود دولة الصومالية او كقيب قلي فلنقينتن او ودياري جمال احمد عثمان كتقل سوتين في او اي halka dulidi gisteel naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA qaybii kale ee daacadeena gudagalayna qodobadaad ku maqli doontaan waxa kamida doodi gabneed iyo qodob kale oo xiisa leh markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khamiista maanta ku dhawaaqay in la hakinayo ciidamada Mareykanka ee lagu waday inay ka soo baxaan dalka Afghanistan qorshaha ayaa markii hore dhigayay in ciidamada Mareykanku ay ka soo wada baxaan dalkaasi sanadka dambe madaxweynaha ayaa tilmaamay in ciidamada ku sugan Afghanistan tiradoodu sii ahaan doonto 9800 askari madaxweynuhu waxa kale oo tilmaamay in 5500 laga dhigi doono sanadka 2017 xilligaasi oo madaxweynaha Obama xilka uu ka degi doono
dowladda Iran ayaa Syria u dirtay ciidamo si gaar ah u tababaran oo tiradoodu 100 lagu qiyaasay ciidamada ayaa taageeraya maamulka madaxweyne Bashar al-Assad ciidamadan ayaa ka faa'iideysan doona duqeynta diiradaha dagaalka ee Ruushku ay la beegsanayaan mucaaradka dalka Syria dhinaca kale madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa cambaareeyay mowqifka dowladda Mareykanka ee ku aadan dagaalka Syria ka socda
dowladda Myanmar ayaa heshiis xabad joojinta la saxiixatay 8 kamida jabhadaha hubaysan ee ka soo horjeeda laakiin heshiiskan ayaa waxaa ku gacan saaray qaar kamida kooxaha kale ee sida weyn uga soo horjeeda xukuumadda Myanmar madaxweynaha dalkaasi Thein Sein ayaa ku tilmaamay heshiiskan mid taariikhi ah heshiiskan xabad joojinta ayaa dhigaya in muddo 9 maalmood gudahooda wada hadallo lagu bilaabo si loo qarameeyo jabhadaha heshiiskan saxiixday
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inaysan habooneyn in dandaansi loo arko go'aanka dowladda Mareykanku ay maraakiibta dagaalka ugu direyso agagaarka jasiiradaha macmalka ee dowladda China ka dhistay badal la isku haysto ee koonfurta Shiinaha. Admiral John Richardson ayaa sheegay in talaabadan ay tahay mid waafaqsan xeerarka caalamiga ee isku socodka badaha. Warbixino soo taraya ayaa tilmaamaya in dowladda Mareykanka todobaadyada soo socda ay maraakiib dagaal geyn doonto xeebaha u dhow jasiiradaha macmalka ee Shiinaha baddu ay ka dhiseen.
Afhayeenka ciidamada booliska ee dalka Kenya iyo 96 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan ciidamada booliska dalkaasi ayaa shaqadii laga fariisiyay kuwaas oo lagu eedeeyay wax isdaba marin. Warbixintan waxa ay noo soo diray wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Maxamed Faarax Shire.
Waxaa tiri gisyaal waxaanu ka cudur daaranaynaa faylkaasi ama clipkaasi oo aan sidii la rabay aan idinku soo gudbin kareynin hase yeeshee markana Qaahira ciidamada amniga Masar ayaa xabsiga dhigay 2 wiil oo Soomaaliya kadib markii xalay howlgalo ay ka fuliyeen xaafadaha Soomaalidu ay degan yihiin magaalada Qaahira wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan inoo haya
ciidamada amniga masaarida ayaa xalay xabsiga dhigay 2 wiil oo Soomaali ah kadib markii ciidamada howlgallo ay ka fuliyeen xafadaha Soomaalidu ay ka degan tahay magaalada Qaahira labada wiil ee Soomaalida ayay ciidamadu soo xireen xilli ay gaari ku dhaxwateen xafada Soomaalidu ay ku badan tahay ee Caashira oo ka mid ah degmada Nasr City ilaa hadda lama oga sababta ciidamada amniga masaarida ay u xireen labada wiil ee Soomaalida ah laakiin wararka ayaa sheegaya in maalmahan dambe dalka Masar ay ka jireen howlgallo ka dhan ah muhaajiriinta sharci darrada ah iyo waliba mukhalasiinta ciidamada nabad sugidda dalka Masar ayaa habeenimadii xalay oo dhan gaareeyay qaybo ka mid ah xaafadaha Soomaalidu ay ka degan tahay magaalada Qaahira kuwaas oo baadigoobayay magacyo gaar ah oo ay wateen laakiin warbaahinta masaarida oo ka hadashay xariga labada wiil ayaa ku sheegay in labada wiil ee Soomaalida ah ciidamadu ay soo xireen kadib markii looga shakiyay inay ka tirsan yihiin mukhalasiinta Soomaalida ah ee ku xiran masaarida kuwaasoo muhaajiriinta u fududeeya inay ka tahriibaan waddankani أحمد علي دجاجون أو كمدة هاردايدا صومالي دي دجندل كاني مصر أيان وحكوي دي يقاك الله حري ويلش صومالي دا يودرين كجالية دا صومالية مقالة دان قاهرة
ورالو وحا جرتي إن لبدا ويلبا لغي خفتي مقالة دا صومالي دا وقوبة دانتهاي أما دجندل دا صومالي دا قوبة دانتهاي مقالة دا قاهرة أو أح حافظ أي صومالي دا دجنتهاي لبدا ويلبا حالا شاقيني وتين لبا قاري أو يرير كاكو اللي يسرد marka midna wax laga qabtay aaga qaxwada Soomaalida oo ugu badan tahay 10 midna wax laga qabtay xaafad xoogaa ka suka ka Soomaali ka sareysa oo saaro qorash dhaho labadaba marka wax lagu qabtay gawaaridii ay wateen lagu qabtay ilaa ay haddana wax cadeyma ah oo sheegaya waxa lagu haysta ma jiraan walaa tuunku u jiro ay tahay in ay ka shaqeynayaan tahriibta ama barnaamij jira oo ah mukhlasiinta ma daama Soomaali badan ay ka tahriibaan wadanka Masar magaalada Qaahira ayuu ka soo qulqulaya wadanka Soomaaliya maanta subaxii markaan soo kacay aan tagay dhowr meelood oo Soomaalidu ay isugu tagaan intaba waxa laga sheekeynayay waa barnaamijkan mufaajada ku noqday ee ah xirxiritaanka labada wiil ee Soomaalida ah oo lagu qabtay xaafadan Xayaashir oo dadka ay aad u la yaabeen dhibaatoona ku noqotay dadkii soo galootigaha ama ka soo galaya ka soo qulqulaya Soomaaliya oo iyagana ay dhibaato weyn u keysanayso oo baaritaan lagu sameyn karo oo wax walba ay dhici karaan oo naftaada wax walba u filaa noqon karto
wargeysyada dalka Masar ayaa maalmihii ugu dambeeyay qorayay in ay jiraan shabakad mukhalasiin ah oo isugu jira Soomaali, Suudaan iyo Masari oo isku xiran oo sahla in muhaajiriinta si sharci darro ah u soo galaan dalkani isla markaasina ay uga baxaan xeebaha wadankani talaabada lagu xiray labada wiil ee Soomaalida ayaa imaaneysa xilli ciidamada dalka Masar si weyn ay u ilaalinayaan magaalooyinka ay ka tahriibaan muhaajiriinta u dhashay dalalka Geeska Afrika iyo Carabta maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada booliska ee wadankani ay xireen in ku dhow 100 qof oo Soomaali ah kuwaas oo isku diyaarinayay inay ka tahriibaan xeebaha dalkani in ka badan 200 oo muhaajiriin oo Soomaali ah ayaa la rumaysan yahay inay ku jiraan xabsiyada wadankani kuwaas oo la soo qabqabtay ayagoo isku diyaarinayay inay u tahriibaan dhinaca dalalka reer Yuruba 9 qof oo Soomaali ah ayaa ku geeriyooday sanadkan gudihiisa xeebaha dalkani xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha Masaarida Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa shaac ka qaaday haybta cidda ay ahaayeen dadkii isku qarxiyay barnaamijkii ka dhacay sabtidii la soo dhaafay magaalada Ankara ee dalkaasi Turkiga waxaana mas-uuliyiintu ku tilmaameen labada nin ee isqarxisay inay xiriir la lahaayeen kooxda Daesh sidoo kalena waxaa warbaahinta lagu soo rogay xayiraad ku saabsan in aanay ka hadlin arrimo dheeri ah oo ku saabsan qaraxaasi wariyaha VOA-da Dorian James Jones ayaa warbixintan inoo soo diray waxaana inoo soo koobaya Umar Xasan
warbaahinta dalka Turkiga oo soo xigtay mas-uuliyiinta ciidamada booliska ee wadankaasi ayaa sheegay mid ka mid ah labada qof ee sabtidii isku qarxiyay banaanbixii magaalada Ankara inuu yahay nin oo walaalkii hore bishii July ee la soo dhaafay isugu qarxiyay magaalada magaceeda la yiraahdo Suruk ee ku taala meel u dhow Turkiga xadka uu la leeyahay dalkaasi Suuriya halkaas oo ay ku dhinteen xilliga 37 qof oo iyagu ahaa dad taageersan Kurdiyiinta qofka labaad ee isugu qarxiyay banaanbaxaasi ayaa isaguna ahaa nin oo magaciisu ku jiro liiska ciidamada booliska ee dalkaasi Turkiga waxaana uu ahaa nin looga shaki qabay in uu ka mid yahay dadka naftooda miidaamiya ee ka tirsan ururka Daacish ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa horraantii toddobaadkan isagu cadeeyay jiritaanka liiskaas hase yeeshee waxa uu ra'iisul wasaaruhu isagu ka digay in aan la xidhi karin dadkaas maadaama laga shaki qabo oo aanay geysanin wali wax qaraaxa ama fal dambi ah balse arrintaasi ayaa sii kordhisay eedeynta ku wajahan dawladda Turkiga ee iyadu tilmaamaysa in ay dawladdu dayacday arrimaha la xidhiidha qaraaxaas taasoo ay dawladdu beenisay xoogaga ammaanka ee dalkaasi Turkiga ayaa iyagu ku eedeeyay qaraaxaasi inay ka dambeysay IS hase ahaatee ma jirto ilaa iyo haatan kooxyadu sheegatay inay geysatay qaraaxaas dhinaca kalena hoggaamiyaha mucaaradka xisbiga shacabiga jamhuuriga ee dalkaasi Turkiga ninka magaciisa la yidhaah Kamal Kilic Darolgu ayaa isagu arbacadii mar kale ku dhawaaqay in xilka laga qaado wasiirka arrimaha cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Turkiga waxaanu mas-uulkaasi yiri sida tan
istifaa etmesi gerekenlerin ayrılması lazım yani İçişleri Bakanlığı'nın ve televizyonda gülümseyen Adalet Bakanlığı'nın görevlerinden
Wasiiradani waa inay iska tagaan waxa dhacay xasuuqii ugu weynaa ee soo maray taariikhda Jamhuuriyadda Turkiga sida daraadeed waa inay dawladdu jawaab ka bixisaa
حقا كلنا ورباهين تدل كاسي تركيغا او صوحيغة بوليس كا ودن كاسي ايا شاكتاي ان اي لبادنين اي اسكو قرحية بنام بحي سبتدي كدع مغالة انكارا اي دل كاسي تركيغا اي ايغو كايما دين مغالة مغيعيدا ليرادو غانزيا تيب اي كتا لحاد كو تركيغو للي اهدل كاسي سوريا ساي ايغو افوليان قرحي انكارا كدع سبتدي magalada Gaziantep ayaa inta badan waxaa lagu tilmaamaa inay kooxda daacishyadu u tahay meel ay ku nastaan si ay ugu sii gudbaan meelaha kale ay doonayaan inay ka fuliyaan arrimahooga xeer ilaaliyaha dawladda ee wadanka Turkiga ayaa sii ballaariyay xayiraada ku saabsan in warbaahintu ay ka hadasho arrimaha la xiriira qaraxa sabtidii ka dhacay magaalada Ankara tan iyo ilaa inta la soo xidhxidhayo dadkii ku lugta lahaa qaraxaas dhamaantood balse qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxay dalkaasi Turkiga ayaa iyagu iska dhagatiray arintaasi waxaan ay ku tilmaamin arintaas inaanay sharciga waafaqsanayn oo aanay u hoggaansami doonin
warbixintii Dorian Jones waxaan inal socodsiinay Umar Xasan halka ka dhageysanaysaana waa VOA
fiid wanaagsan dhageysyaal markale ayaan idin leenahay idaacadda VOA ayaadna dhageysanaysaan markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana la diyaaraa Axmed Xasan Culaad
waxaanu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa gudoonka baarlamaanka Soomaaliya professor Maxamed Cusmaan Jawaari iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Sharmaake ayaa toddobaadkani soo afjaray mooshinkii ka dhanka ahaa madaxweynaha Soomaaliya oo ay soo gudbiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka taas oo gudoomiyaha baarlamaanka uu sheegay in la soo afjaray inkastoo ay jiraan xildhibaano wili ka biyadiidan arrinkaasi haddaba mooshinkaasi qaabka loo xaliyay ma aha dariiqii ku habboonaa xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa Maxamed Axmed Ibrahim oo ka mid ah dhalinyaro sameysatay baarlamaan ama golo ay ku kulmaan iyo Qadar Cabdi Cali oo isaguna ah arday bartay cilmiga siyaasadda iyo baaritaanka dambiyada waxaana su'aasha hore aan siiyay Maxamed Axmed
bismillaah markii la fiiriyo sida wax loo xaliyay waqtiga la joogo waxa la dhigi karaa runtii waa meelahi ugu habboonay maadaama wadanku uu yahay wadan gabagaba u taagan maxaa tiraday ii sheeg dhamaadkii doorashooyinkii ay soo dhawayeen usbay si dadad markii hadii khilaafku sii ragaado ama uu sii fogaado waxa laga yaabaa inay imaan karaan isbeddel badan oo maxaa tiraday la dego meelahi la target lagu ahay leegsanay si dadad waxaan aaminsanahay inuu xooga aad moodid halkii in loo sii dhawaana maadaama khilaafkii la sii yareynay ama la sii aaminsanay
marka waxa leedahay arintani way ku habboonayd in qaabkan loo soo xaliyo
waxaan u maleynaa qaab ugu haboon qaabkan ka fagrad ahaan markaan fiirino inaysan u muuqan maadaama ay jirto wacyi gelin isa jirin wacyi gelin ku aadan in la keeno meelo kale oo maxaa tiraday lagu sii xalli karo doorashooyinkii imaalahay sida daradad markaa day sii fogaadaan iska qabsigaan iyo mooshinadan tirada badan oo meel madba meel isii galaayo waxa la dhigi karaa waxa sii fogaanay ama sii dhumaayo taladii iyo aragtidii wadanka laga lahaa inay ku soo noqoto
marka xalku way ku wanaagsanahay helada sidaas haye qadar fikirkaada
bismillaahir rahmaanir rahiim culad waan mahsantahay sidoo kale walaalkay maxamed axmed waan mahsanyahay anoo waxaan saleeyahay nidaamkan loo maray xalintii mooshinka waxaan saleeyahay waxa ka habooneed in la helo xal ay ku wada qanacsan yihiin nimanka ka soo horjeeday mooshinka madaxweynaha iyo kuwa taageersana hadda laakiin nidaamku wax lagu xaliyo ilama eka nidaam u maaratay wanaagsan waayo mooshinka tarkii ka soo jeeday ayaa kala jabay baarlamaanka dalaba u kala jabay waxaa filayna mararka waqtiyada soo dhow in xataa ay khilaaf weyn ku dhex dhakeento baarlamaanka dhexdiisa oo hawlihii baarlamaanka caqabado ku noqdo maxaa dhigi jiray waxa ku wanaagsan marka nidaam ay ku wada qanacsan yihiin guud ahaan baarlamaanka oo dhan si ay maaratay isan 2016 ka dhibaato noo keenay laakiin sida hadda aan arkayno ay u socoto wadada hadda u socoto
xildhibaano wili ay ka biyadiideen
ay wili xildhibaano ka biyadiideen yihiin marka waxyaalahan la qarinayo xataa naftigeeda tuun badanaad shacabka Soomaaliyeed galaayo waxa ficnad waxyaalihii madaxweynaha lagu soo eedeenayay
in maartay in la cadeeyo in liira wax alaab wax madaxweynaha lagu soo eedeeyay waxay ahaayeen waxaan jirin in la cadeeyo ahayd in liiraahdo wixii la sheegay laga soo sheegay madaxweynaha laga soo gudbiyay wax jiray ahayn labadiiba lama sheegin oo waxa la soo gudbiyay kaliya in la kansalay ama la laalay mushinkii
oo wixii oo la baabiyay marka kuma haboonayn leedahay jidkaas oo qaabkaas
habkaas loo maray kuma haboonayn oo wixii ku taay
dadku in la wada qanciyo ku wanaagsaneyd leedahay
in la wada qanciyo si loo helo xal waara
oo dhamaan la wada
17ka noo gudbi
karay haye maxamed waa maqleysaa saaxiibka
halka qadar waa maqlaa alaab oo maasanta adigay saaxiibkay labadaba waa sax waxaad moodaa in si hadii loo fiiriyo aragtidu ay siibo kala badan loo kala arki karo way fiicneed in maxaa tiraaday la arag dareenkii dhaliyay tuunkii in inta la cadeeyo eedoo amniska soo saaro laakiin haddana xilligeedii ma la tagan yahay waqtigu ma saamaxayo aragtidu aan qabo waaye waqtigu ma saamaxayo fursaddu ma saamaxayso intii marka la dhihi lahay maxaa tiraday
hadhowloona
sumay lahay in la yidhaahdo waxaana la haray mooshinkii ama waxaana la haray isqabsigii nala haray la dhihi lahay waxaan qabaa in wixii sidee lagu xalli karaba waa la xalliyay maanta waxa dambo hadda muuqdana waa dhammaystiraa haddii ilaahay nasan aaminsanahay si markaas loogu gudbo oo loogu gudbo aragtidii 2016 waddanka laga lahaa iyo maxaa tiraday ii sheeg iyo si loo sii galo in dadku ay helaan hemi iyo aragtidii ay rajaynayeen u soo dhawaato laakiin waxaa muuqato haddii isqabsiga uu sii bato oo lasii farafureeyo oo lasii yihaahdo ra-iisul wasaaraha mushkan keenay laga keenay madaxweynaha laga keenay habilaayo kale laga keenay haddana in waxaad moodaa markaas isla meeshii aan la taagan yahay oo waxba aan lasoo siyaadin waxna isoo kordhin hadda inta isqabsi muuqday oo dhacdana weli wax xaalhoo la keenoo muuqday ma jiro sidaa daradeed waxaan aaminsanaa wixii maadaama ay lasoo bilaabay haddana dhammaad ay taagan yihin in inta la dhameeyo loo aan la dhumin waqti dambe maadaama usu waqti noo harin
qadaru markaad fiiriso xildhibaanada qaarkood oo mooshinka keenay oo ogolaaday taladii guddoonka baarlamaanka iyo kuwa diidan so arrinta markaad fiiriso inay dhibaatadu ay sii socoto lama fili karayo wili khilaafkii sii socdo
waa maasan tahay colaad way caddaha taas in khilaafku sii socon doono waayo dadkii xildhibaanada qaar ka mid a lama qancin oo maaragtay wixii ay soo jeediyeen oo dhaliilo ahaa laguma qancin lagamana qaadan wax markii la rabo nabar in la bogsiyo horta waa in marka hore daboolka kore laga qaadaa yaani waxaa islahayn soomaali haddaanaha shacabka soomaaliyeed ku qanacsaneen weydaanta lasoo jeediyey ee baarlamaanka soo jeediyeen in maaragtay la cadeeyo bumashinkuna waxay baarlamaanku waa wax keliya ee fikirkooda ku cabiraan waxna ay ku saxaan ceeb maaha bumashin inay baarlamaanka keenaan in anaka haddaan shacabka soomaaliyeed nahay waxaan dareemeynaa waxyaalaha suuqa ku jiro aan maqleyno intaasna macnaha waxaynu haddana markii qaabkan hadda wax loo sameeyey aan sii fiirino waxay u egtahay inaa dowladda madaxweynaha aana la xisaabtami karin anaga waxaa rabnaa la xisaabtan waxaa rabnaa maaragtay xaquuqdii shacabka ay lahaayeen inay ka helaan dowladdu
maadaama xildhibaanadu yihiin wakiiladii shacabka
hadda laakiin waxa u ekaanaysaa xildhibaanadii maadaama hadda ay laba u kala jabeen xataa si toosa ina shacabka umateli karin waayo qeyb ka mid a haddii madaxweynaha raacsiin qeyb ka midana ay madaxweynihii kasoo horjeedaan waajibaadka u idmana haddaan shacabka soomaaliyeednahay bataatan kama soo bixi karaan baarlamaan ilan baarlamaan isku duuban ayaa kasoo bixi
meeshaba kama muuqata
kama muuqata baarlamaan isku duuban oo maaragtay afkaarta shacabka qaadan lahaa
marashacabkana marka xildhibaanadii kale waxaa leedahay oo diidanaa waa in la xaliyaa soo ma
waa in la xaliyo wixii ay soo jeediyeenna la cadeeyo maaragtay inay qalad ahaayeen inay sax ahaayeen in xataa bulshada soomaaliyeed loo soo gudbiya sax ahayd in la daboolo maahayn
haye maxamed axmed
waa mahadsantay colaad adagay saaxiibkay labadaba waa sax sida aan aaminsanahay in wax la cadeeya way ahayd laakiin waqtigii ayaan ka fakaraynay oo waxaan ka fakaraynaa gabagabo waqtigii ah waxa la sheegaa iyo waxa la qabanaana waxbaa kala duwan waqtiga markii la sheego iyo marka waxqabadka la sheego waxaad moodaa in farqi weyn u dhexeeyo oo mar kastaba loo nasbeeyo in soomaaliya ay la hartay khilaaf in la hartay weli isqabsi inay la hartay wax badan laakiin markaan wixii waxbaa la xaliyey wixii kalena waa lagu daba
jirayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa وذي حل بعنا قيلنا
وحو كده دوي هاي أنت قيلنا أنت الأمسي وحبضن أنت الأمسي يا بضن
أنت كلنا هو كله حلي
أنت كلا أنت
كلا
أنت كلا ولي وحال ودي بجلا لقى ما أمس الروح ولي وح أفرن معاتي وهذا الكي ولي وح أفرن رقاقي ولي جرو أصعد ولي وح ولا جب جبي يوارنا ما ذن منا وده دوي ده ولي سنتاجنا إنك استوى لص أفجر وتجين قدام برلمان كذا أنا أصي ولي يانا كوردين
هاي جب جبدي
gabagabada inuu xal leeyahay oo xalka ku jira in ma aragtay baarlamaanka isku duubnaadaan
hal cod iyo hal af yeeshaan si ay u gudaan waajibaadkan oo idmanay oo ahaa in bulshadii wixii xaq iyo wixii ay rabeen iyo wixii loo soo dirsaday inay ay qabtaan inay isku xirnaadaan ee bidda kale oo aad ugu muhiimsan waxay tahay baarlamaanka waxa suugaa shaqo badan oo hadda dhinaca badda waa tan lagu haysto dhinaca xuduudka Kenya waa tan hadda la leeyahay derbi aya laga dhisaaya ee
maxalli marka hol badan oo taala
leedahay oo taala baarlamaanka
ee waxaan aga
gudbanay marka waxaan leeyahay in isku duubnaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaan ka codsanaynaa in khilaafaadkan baarlamaanka dhexdiisa ku jira hadda oo asagu markaan oo xalliyo maadaama laba aragti kala duwan la kala qaatay
oo markaan
ee aqalkii baarlamaanka lagu laaban doono laba aragti kala duwan ayadoo la fadhiyay
aad oo maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen maxamed axmed ibraahim oo kamid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo sameysatay baarlamaan ama golo ay ku kulmaan iyo qadar cabdi cali oo isna ah arday bartay cilmiga siyaasadda iyo baaritaanada dambiyada labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay Doodi Gabneed iyo Axmed Xasan Colaad ayaa dhageysanayseen bal markan qodobadii wararka ugu durkaroonaa iyo Xuseen Barre.
Mahadsanid Jamal. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Khamiista maanta ku dhawaaqay in la hakinayo ciidamadii Mareykanka ee lagu waday inay ka soo baxaan dalka Afghanistan. Qorshaha ayaa marka hore dhigay in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan dalkaasi sanadka dambe 2016. Laakiin madaxweynuhu waxa uu sheegay in tirada ciidanka ee ku sugan Afghanistan uu ku deyn doono inta ay imika yihiin ilaa iyo sanadka 2017. Ciidamada Mareykanka ayaa waxaa dalka Afghanistan ka jooga 9,800 askari. Madaxweynaha ayaa sheegay in sanadku markuu gaaro 2017 uu ka dhigi doono 5,500 askari xilligaasi oo ah xilliga madaxweyne Obama xilka uu ka degi doono. Dowladda Iran ayaa Suuriya u dirtay ciidamo si gaar ah u tababaran oo tiradooda 100 lagu qiyaasay. Ciidamadan ayaa taageeraya maamulka madaxweyne Bashar al-Assad. Ciidamadan ayaa la geeyay waqooyiga iyo bartamaha Suuriya iyaga oo ka garab dagaalami doona ururka Xisbullah ee gacansaar kale leh dowladda Iran. Ciidamadan Iraniinta ah ayaa ka faa'iideysan doona duqeynta ay diyaaradaha dagaalka ee Ruushku la beegsanayaan mucaaradka dowladda Suuriya. Dhinaca kalena madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa cambaareeyay mowqifka dowladda Mareykanka ee ku aadan dagaalka ka socda Suuriya. Putin ayaa ku tilmaamay in siyaasadda Mareykanka ee arrintaasi ku aadan ay tahay mid aan miradhal ahayn. Hadalka Putin ayaa yimid kadib markii Mareykanku uu ka gaabsaday inuu ka qayb qaato wadahadallo heerkoodu sarreeyo oo ku saabsanaa sidii xogta isu dhaafsan lahaayeen militariga Mareykanka iyo Ruushka oo labaduba duqeymo ka wada gudaha Suuriya. Labada dal ayaa hore u lahaa wadahadallo heerkoodu hooseeyo oo arintan la xidhiidha. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay muujisay sida ay diyaarka ugu tahay wadahadal lala yeesho saraakiisha Ruushka. Duqeymahan ay wadaan diyaaradaha Ruushka ayaa dowladda Suuriya waxay u suurta gelisay in ay la wareegaan dhul hor leh oo aan hore looga qabsaday. Dowladda Myanmar ayaa heshiis xabad joojin la saxiixatay 8 ka mid ah jabhadaha hubaysan ee ka soo horjeeda. Laakiin heshiiskani waxa ku gacan saaray qaar ka mid ah kooxaha kale ee sida weyn uga soo horjeeda xukuumadda Myanmar. Madaxweynaha dalkaasi Thein Sein ayaa ku tilmaamay heshiiskan mid taariikhi ah. Waxa kale oo uu tilmaamay in 900,000 oo ka mid ah dadka ku nool dhulka ay dagaaladu ka socdaan ay dib ku qabeen dagaaladaasi.
Waa tahay Xuseen Barre, aad iyo aad baad u mahadsan tahay oo qodobadii wararka mar kale idin dulmarayay, bal markana dhinaca iyo kaalmihii sugaanta.
سيدا فرس حلالو عن حالو فراغو نوغا الحيس كداغو مروح دباغو اما حالين فديالو لحنان انشيرالو ندون طيب خيدا فرس حلالو عن حالو فراغو لوغا الحيس كداغو مروح دبار كتدمو اما حالين فديايو لحنان انشيرايو تدو
codka dabacsan cabditaaliil warsaame gunaanad waxay u ahayd idaacaddi fiidnimo oo halkan si wada jir idinkula socosiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre dhegeystayaal gurdha waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go-aankaaga oo ay isku diyaarinayaan ismaaciil farjar iyo axmed cali sheikh dhammaantiyo isku duuban waxaan iskaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiisele nabadgelyo
hagiyo dubna haga eegaba dubna haga eegaba isoode hadan to